Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, još jednom vas pozdravljamo na početku večernjeg putovanja kroz život na talasima Radija Republike Srpske. Večeras ćemo vam predstaviti čovjeka koji je vrijednosti života spoznao na vlastitom primjeru. Dva puta je bio klinički mrtav. Savladao je najtežu bolest i svaki put odlučujuću ulogu imala je ljubav prema životu i prema porodici. Iako potiče iz siromašne porodice, Stevo Selak iz Banja Luke izborio se za mjesto pod suncem koje mu omogućuje pristojan životni standard. Životne okolnosti podsticale su Selaka da razmišlja o tome da li nam je životni put sudbinski određen ili nam svakodnevica zavisi od naše volje, od toga koliko smo spremni da se za određene stvari sami izborimo. Svoje spoznaje Selak je pretočio u štivo knjiga života, a iskustvo ga je opredijelilo da postane motivacioni govornik. Za nekoliko trenutaka čućemo njegovu životnu i profesionalnu priču.
Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo. U dvije riječi sve bi stalo, kada pričala bi ti. Ono sve što znaš o meni, znaju što mi ruku samo daju il na pozdrav mahnu te. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, ćemo dugo pričati jedno drugom sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki
Thank you.
Kao što smo malo čas najavili, poštovani slušaoci, u našem studiju je Stevo Selak iz Banja Luke, autor književnog prvenca Knjiga života, uputstvo za upotrebu. Njegova nimalo laka životna priča motivisala ga je da svoje iskustvo podijeli sa čitaocima, ali i sa vama, poštovani slušaoci. Gospodine Selak, dobro nam došli.
Hvala.
Naslov knjige koju ste nedavno izdali nosi jako puno simbolike. Šta se to tako simbolično jako krije u njoj?
Život je dar od Boga. I neki ljudi ga drže na polici da bi skupljao prašinu, a neki ga definitivno iskoriste i žive punim plućima. Htio sam ljudima da to kažem, da je život veoma bitan i da je on dar i da ga žive punim plućima i da uživaju u ovom životu kad već mogu. Kao što je rekao i Duško Radović, život je definitivno dar od Boga i zato ga iskoristite.
Kako je interesovanje knjiga pobudila kod čitalaca s obzirom na to da većina ljudi ima izvjesnu rezervu prema svemu što je novo, posebno kada je riječ o temama koje se odnose na umijeće življenja? Ljudi najčešće razmišljaju na sljedeći način. Za sreću i zadovoljstvo potreban mi je novac, posao, sigurnost, a ne nekakve nove discipline i metode kojima ću zavoljeti sebe, ljude oko sebe i život uopšte.
Ljudi moraju znati da uvijek može biti bolje. Od boljega uvijek ima bolje. U životu su 4 stvari najbitnije. Prvo je zdravlje. Zdravlje nije sve, ali bez njega je sve ništa. Drugo je ljubav. Šta ti vrijedi ovaj život ako nikog ne voliš i niko ne voli tebe? Treće je karijera. Jer karijera daje ljudima snagu, adrenalin. Ljudi napreduju i budu ponosni na sebi. Na taj način stvaraju samopouzdanje. I četvrto je novac. I novac nije sve, ali bez njega je sve ništa. Novac vam daje slobodu. Biblija kaže da ruka dajućega nikad ne oskudjeva. I to je veoma bitna rečenica. Onaj koji ima novac, treba da ga i da. I da pokloni. I da barem nekoga usreći u životu. I on će biti daleko sretniji zbog toga nego onaj koga je usrećio.
Da, inače, u narodu je uvriježeno mišljenje da je mnogo lakše i čini veliko zadovoljstvo darivanje nego primanje poklona.
Jest, taj svakako da jest. Blago onom ko može da daruje.
Objavljivanju knjige, gospodine Selak, prethodilo je više motivacionih govora i predavanja o umijeću življenja. Koliko su ta predavanja prema vašoj ocjeni uspješna i kakav je odjek vaših govora u sredini u kojoj ste bili?
Pa mogu vam reći, održao sam na hiljade predavanja od Turske pa sve do Njemačke. Mogu vam reći, ti ljudi koji to slušaju, da se njima stvarno to sviđa. Nekako im vratim nadu, snagu, vratim im energiju u život. I neki ljudi stvarno vole ta motivacione te govore i prate to. I ja savjetujem ljudima da to mogu da nađu na internetu, mogu naći i moja predavanja na YouTube-u, ima negdje oko 30 mojih predavanja koji govore o govoru tijela, filozofiji života, zaradi novca i svim tim stvarima koje su bitne za život. Sokrat je odavno rekao, ja znam da ništa ne znam. I ja kao Stevo Selak znam da ništa ne znam. Ali zato sam se trudio maksimalno da naučim što više. I do kraja života ću posvetiti učenju, a naročito učenju o ljudima, o ljudskom mozgu koji je definitivno fascinantan. Mi smo svi rođeni kao savršeni i svakom je Bog dao nešto posebno. I sad svako od nas mora to u sebi posebno da otkrije. Razumite, da bi ga iskoristio. Naprimjer, ja sam čovjek koji je malen rastom. Nisam visok, to vidite, gospođa Dragica. Ali mi to i ne smeta. Bog je htio tako, ali mi je dao nešto drugo. I svakom dane. I vi samo morate pronaći u čemu ste dobri. Svako je dobar u nečemu. I mislim da Bog svakog voli.
Koliko posjetioci vaših predavanja vjeruju u ono što im vi pričate? Kako ih zainteresujete za temu? Kako ih obučite zapravo da oni mijenjaju svoj život, da prihvate vaše metode, vaša uputstva?
Pa evo sad u zadnjih nekoliko dana održao sam već 5 ili 6 promocija i te promocije nisu bile obične promocije. To su bili motivacioni govori. Vjerujte da ljudi niste lići kući. Svidilo im se ono što su čuli. Stvarno im se svidjelo. Svi su otišli nasmijani. Svi su, kako vam rekao, kao da sam...
A kako zadržite njihovu pažnju? Evo recimo kako...
Možete doći jednom da vidite, znači bez prekida. Ja ih čak zamolim da skratim. Ne, oni viču samo pričaj. Zato što pričam jednostavnim jezikom, onom koji je dostupan na...
Čemu ih učite? Učite ih kako...
Ljubavi.
Može li ljubav promijeniti svijet?
Može. U mom srcu je puno ljubavi. Ljubav je najvažnija. Šta vam vredi ovaj život ako nikog ne volite, niko ne voli vas? Ja, moje mišljenje uvijek bila. I u mom srcu, ja stvarno sve volim. I mogu vam reći, kad poslije druge kliničke smrti sam to shvatio.
Da li zapravo posjetioce vaših tribina, odnosno vaših motivacionih govora, da li im kažete da je ljubav spasenje za svijet, da ljubav rješava njihove životne probleme, da ljubav rješava njihove egzistencijalne probleme, da će ljubav riješiti njihovo stambeno pitanje?
Evo, mogu vam reći sad. Gledajte, Sokrat je rekao ovo davno, ja obožavam Sokrata inače, kaže, ljudi rade loše stvari zato što misle da je to dobro. To je fantastična jedna rečenica. Vidite, mi smo svi rođeni kao dobri. S vama nama i Dalaj Lama kad govori, ljudi, čuvajte dušu i svoje srce, budite otvori, budite iskreni, budite pošteni, a to će vam biti uzvraćeno. Ja mislim da je, kako vam rekao, kad bi u našem srcu bilo više ljubavi, mi mogli razviti državu. Mogli bi se razvijati i postajati sve bolji i bolji. Uvijek sam mrzio te ratove i to, i uvijek sam se pitao, pa zašto? Zašto ljudi ginu? Jedini ljudi imaju tu interspecifičku funkciju da naškode drugom čovjeku. Zašto je to tako? Pa ja mislim da je to problem tih ljudi koji to rade. Da oni to rade, da su oni u stvari dobri ljudi. Evo, Dragice, vaš najveći neprijatelj može biti moj najveći prijatelj. Znači, nema u životu ništa, nije apsolutno, razumijete? I zato smatram da ljudi imaju dobrotu, samo moramo se potruditi da tu dobrotu izvučemo iz njih. Čak i ti ljudi koji rade loše stvari. I oni imaju grižu savjest.
Održavate li komunikaciju sa posjetiocima vaših tribina i kasnije?
Jeste.
I imate li tu povratnu informaciju šta se to značajno promijenilo u njihovom životu nakon što su odslušali vaše predavanje?
Mnogi ljudi su me kroz ovaj moj život zahvalili. Čak me i zovu kad imaju neki problem. Smatraju da vjerovatno ne mogu pomoći. Evo, sinoć sam imao tribinu u Kostajnici, promociju knjige. Bilo je super, to je mali grad, ali je bilo posjećeno i bilo je strašno puno ljudi, puna je sala bila. I ljudi, kad sam završio u 8 sati, ostali su do 9 tu, nisu htjeli ići kući. Imali su milion pitanja za mene, čak i političkih, a ja izbjegavam politička pitanja. Jeli, ko sam ja da sudim? Ko sam ja da sudim?
Vas više privlači život.
Da, ja ne mogu da pričam o politici zato što nisam političar. Ako bi bio političar, onda bi pričao. I problem ljudi što pričaju stvari koje i ne znaju. Razumijete? Ja mislim da ljudi treba pričati samo ono što znaju. Ljudi gube vrijeme na to. Izgube po života pričajući o, ne znam, nija, o sportu, na primjer, Đokovića, ja obožavam i sve to. Ali nemam ništa od toga da kažem da li on udari loptu lijevo ili desno. Šta ja imam od toga? Pa nemam ništa. Ja pričam o onome, kako vam rekao, ja nikad u životu nisam zaspao poslije druge kliničke smrti. Da nisam tu noć pitao sebe, šta si ti to, Stevo, danas uradio da bi ti sutra bilo bolje?
Kazujete na odgovornost svakoga od nas prvenstveno prema sebi.
Da. I šta sam, ono kad ste me pitali, ono obrazovanju, pa nije bitno to obrazovanje, bitno je koliko si doprinio sebi i okolini, koliko si ti doprinio boljem.
Da. U knjizi Života u putstvu za upotrebu saželi ste u jednom dijelu i svoj vlastiti život, vaše životno iskustvo, vlastite boli, zdravstvene probleme, ali i zadovoljstvo zbog porodične sreće za koju ste se izborili.
Da, sretan sam čovjek.
Većina sagovornika, kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu, ističe da je djetinjstvo najsrećniji period života. Posebno to ističu pripadnici vaše generacije. Vi, međutim, niste imali tu sreću.
Imao sam pakao u djetinjstvu. Od 365 dana sam provodio 200 dana u bolnici. Doktori su rekli da neću doživjeti 12. godinu života. Rođen sam u siromašnoj porodici. Nikad nisam imao svoje hlače, majicu ili nešto. Ali moji roditelji su najbolji roditelji na svijetu, ja ih obožavam. To su čiste duše. Oni nisu znali zaraditi novac, Ali što se tiče ljubavi, nikad nije falo i dan danas ih obožavam. To su tako dobri ljudi. Ali nisu znali kako da se novac zarađuje. Oni su imali nas troje djece. Prva smrt mi je bila, bio sam mali, pošto sam poslije toga pao u komu, poslije te kome sam izgubio pamćenje. I prvo sam imao jednu kliničku smrt, čak su me odveli i u mrtvačnicu. Tu sam joj živio i oni su se svi čudili kako. Ja ne znam, nećam se toga ničega. Poslije godinu dana poslije toga sestra me ubacila u vrelu vodu. Izgorio sam kompletan. Od glave do pete.
Naravno, ne htijući, ne namjerno.
Slučajno, one, da, znaš šta, da, to da, su da, proleteri. Mi smo živjeli u Hrvatskoj, moji roditelji su živjeli u nekim barakama. I tu je bila komšinica koja je iskuvavala veš. I moja sestra je bila 6 godina starija od mene, ona je mene nosila i ubacila u tu vrelu vodu. I valjda su doktori nisu mogli puno pomoći, pa su me one časne sestre u samostanu katoličkom. Ja sam pravoslavac. To govori o dobroti ljudi. Vidite, mene pravoslavce su liječile časne sestre katolkinje. Pa svi su ljudi dobri.
I tada ste ponovo...
Poslije sam pao u komu. 3 godine poslije toga pao sam u komu. Preko 20 dana sam bio u komi. Sjećam se buđenja koje je bilo fascinantno iz kome. I onda sam tako do 12. godine borio se, nonstop sam bolestan bio. I mogu vam reći da sam na neki način pobjedio, u 15. godini sam upisao, pošto sam bio siromašan, kontam ova vojna škola me mogla izvući iz toga i upišem vojnu školu. I doktori su rekli da imam bolesno srce. To mi je bilo novina, ono, svi su rekli da sam bolesna pluća, sad i srce još. Ali ja sam čovjek koji nikad ne odustajem. Nisu pobjednici koji pobjeđuju. Pobjednici oni koji ne odustaju. I nije važno da li put trnovit, važno je da ste obuveni. Ernest Hemingway to je rekao.
Gospodine Selak, dozvolite, evo, s obzirom na to da ste izgovorili upravo podsticajne riječi, predlažem da na kratko predahnemo, da bismo čuli jednu melodiju, nakon toga ćemo svakako nastaviti razgovor.
Hoćemo.
Traju noći kad sam sama ja, patim od nedovršenih valcera.
Ako ste nam se tek sada pridružili, poštovani slušaoci, podsjećamo vas da razgovaramo sa Stevom Selakom iz Banja Luke. Zdravstveni problemi, životna ugroženost kojima se susreo u djetinjstvu, Selaka su motivisali da pobjedi onda kada su svi oko njega očekivali poraz. Gospodine Selak, vi ste na neki način potvrda, na osnovu ovog što smo od vas čuli, da se može preživjeti, eto, i klinička smrt, i to u dva navrata.
Pa može, kako da ne. Pa mi smo ljudi, čudo.
Čemu zahvaljujete ovako srećan završetak? Koliko je u svemu tome zaista uticala vaša snaga, Božja volja, snaga vaše volje, životne energije, odnosno želje da preživite?
Ljubav prema suprugi.
To drugi put?
Da.
Niste već
drugi put, s 23 godine sam imao kliničku smrt. Fascinantno bilo. Ne znam da li možete, nije možda vrijeme da objasnim kako to izgleda umirati. Piše u knjizi. Knjizi sam opisao kako izgleda umirati, šta trebaš uraditi da ne bi umro. Pošto sam pričao s drugim ljudima koji su imali kliničku smrt, isto identično su svi uradili što i ja. To je nevjerovatno. Ja sam tad volio svoju suprugu kao i danas. Ja sam 21 godinu prvog sina dobio. Drago nam je oba dvoma zbog tog. Super momak, ja ga volim puno.
I dakle, zahvaljujući toj ljubavi prema supruzi, željeli ste joj se vratiti.
Da.
I smrt vas nije.
Ne. To, kad sam umro, razmišljao sam o supruzi. U vrijeme kad sam već prestao disati, ona mi je bila nonstop na pameti. Uvijek sam govorio to, kad sam ono već prestao disati, samo sam govorio u sebi, šta će moja Goga bez mene? Šta će moja Goga bez mene? I nekoliko puta i ogromna tuga. Nije mi žao što umirem. Nije, kako vam rekao, ljudi, ne treba se bojati smrti uopšte. Nije tamo ni loše. Ne mogu ja to objasniti. Mi smo ljudi, nikad ne umiru. I niko od nas nikad neće umreti. Naša duša je vječna. Kratko.
Da. Gospodine Selak, moram zapaziti da je vaša supruga zaista srećnica.
Pa ne znam, to nju morate pitati, ali je volim. Da vam kažem, pa tako je lakše. Jel nije lakše?
Kod ove druge kliničke smrti, kakve su bile prognoze ljekara? Jesu oni
imao sam 23 godine, išao sam za penziju, ono, na pregled da odem u penziju. I onda, a to je čudo.
Ali šta je prethodilo toj kliničkoj smrti? Šta se desilo?
Ništa, samo sam bio sam na poslu i prestao disati odjednom, iz čista mira. I oni su mene ubacili u auto. U auto sam već prestao disati. To u potpunosti prestao. I dok smo doveli do bolnice, ovdje Paprikovac, i ali to je nevjerovatno, ja ništa ne vidim osim slike života svoga. Ja nisam vidio ni doktora, ništa nisam vidio. Samo sam vidio svoj život do tog trenutka.
I da trebate svojoj supruzi Gogi.
Da, da.
Krasno. Bez obzira na sve životne teškoće i zdravstvene probleme koji su vas pratili u ranoj mladosti, pa zatim i u toj zrelijem dobu, našli ste motivaciju i snagu i da se školujete. Završili ste dva fakulteta, međutim, u razgovoru prije početka ove emisije rekli ste da to nigde ne naglašavate.
Ajde,
zašto?
To men bez veze. Sad ću vam reći. Ja sam pričao skoro u Jablanci u jednom selu s jednim gospodinom. Pričali smo o istoriji i geografiji. Ja sam njega pitao, gospodine, očigledno da ste obrazovana osoba. Kaže, ne, ja sam završio samo 8 razreda. I onda sam nešto razmišljao o tome. Znanje je najbitnije, nije diploma. Šta vi znate? Šta vi znate raditi? Vaše znanje je najbitnije, a diploma ne. Bio sam direktor, ne znam da li sam ikad i predao tu diplomu da bi bio direktor. On njih samo interesuje zašto sam radio za strane kompanije. Da li ja znam rad ili ne znam. Zapad ima puno mana, ali mi se sviđa na zapadu što su pragmatičari i praktičari, da što sve podjednostavljuju. Uspjeh, svaki uspjeh prethodni jednostavnosti. Ljudi ne uspiju zato što iskomplikuju.
Rekli ste u jednom dijelu razgovora također da ste završili srednju vojnu školu.
Jasne.
Za upis u ovu školu neophodna je i mentalna i fizička kondicija. Prije svega potrebno je i znanje također. Međutim, kako ste vi prošli sve te preglede za upis s obzirom na to da ste već u djetinjstvu bili krhkog zdravlja?
Pa, dobar sam bio na onom testu, onom inteligencije. Tu sam bio dobar i onda sam i neku specifičnu sam školu tu neku vojnu završio, drugačiju nego ostale. I onda bio sam se pokazao kao...
Talenat.
Talenat. I onda su oni to... To je bila teška škola. Znate što, kakva je to škola? Kreneš u septembru, u oktobru si propao. nema polugodišta, nema ništa. Svaki mjesec ko na fakultetu polažeš ispite, bilo je negdje godišnje oko 40 predmeta. I bilo je baš pritisak. Ti maltene u dvije godine završavaš, četiri godine, je bilo stvarno teško.
Mogu li reći da su vam na neki način malo progledali kroz prste kada je riječ o ovoj zdravstvu?
Ja ne znam kao bolesnog čovjeka su me primili. Ne znam, uvijek su pitao zašto. Ali ja, kad rekao sam, išao sam nekoliko puta za vojnu školu, zašto sam se htio izvući iz siromaštva. Pa znaš ono kako je vojska sigurno nešto, pa onda da. To je to. I ovi me primiše, čudo, ali me primiše. I da. To sam završio i zahvalan sam im, zato što sam tu naučio. Tu sam učio i elektro, i mašinstvo, i sve, maltene sve prirodne nauke sam naučio tu za 2,5 godine.
A osim toga, tu ste se naučili i disciplini, i odgovornosti i tako dalje, iako je čovjek mlad u tim godinama. Porodica je Mirna Luka koja vas motiviše i kojoj se predajete u potpunosti. Iz 25-godišnje bračne zajednice imate 3 sina. U kolikoj mjeri su oni svjesni snage, volje, o čemu govorite u knjizi? Da li ste njih naučili tom pristupu životu, tom umijeću življenja koje propagirate u knjizi?
Mi smo u porodici svi parlamentarni. Mi imamo sastanak mjesne zajednice u porodici nedjeljom, svi sjednemo, svi 5 i svako ima pravo da kaže šta misli. Ja u životu nikad nisam zagalamio i udario svoje dijete i smatram to velikim grijehom. Evo sad, ako me slušaju roditelji, nemojte nikad za nikad udariti svoje dijete. Veliki je to grijeh. Veliki grijeh. Nemojte ni galamiti. Lijepa riječ, gvozdena vrata. Ja svojim sinovima kad nešto pogriješe, ja sjedim i onda razgovaram. Ljudi to rješavaju ono silom. A kako to kad lijepo razgovarate s ljudima? Možete više da postignete nego galamu. Moja porodica, ja sam hiperaktivan čovjek. Pre hiperaktivan i svojoj supruzi svaka je čast što može da živi sa mnom. Mene je teško pratiti. Ja sam ko uvijek pod energijom nekom ogromnom, uvijek i šeprtlja sam sve, kad jedem ispadam iz usta, sve živo polomi. Sad sam izbio vilcu u januaru, kompletnu donju vilcu, udarala me neka željezna cijev. Toliko sam smotan, ja sam najsmotaniji čovjek na svijetu i to. Pa s kolegom sam išao 2 dana, dogovarao promocije, on na kraju kaže, ne bi ti bio žena Stevo za sve pare svijeta. Onda sam njemu rekao, ti si ružan, ja tebe ne bi svakako ženio, malo krišale. Hoću da kažem, imam fascinantnu porodicu i svi se, kad dođete u moju kuću, kad vidite koliko se mi volimo između sebe, pa to je nevjerovatno. To je ljubav.
Vi ste zaista jedan fini primjer gdje se vodi računa, rekla bih, o natalitetu, je li
da,
tako?
Da, proširena reprodukcija.
Da.
I treba tako, treba i svi tako. Gledajte, mene je moj otac to govorio. Moj otac ima 3 djece, sad ima samo mene. I kaže, sine, i 3 ti je malo. Ali imali smo bolest, ja i supruga, i nismo mogli više imati. Ja sam imao neki tumor i ona isto.
Gospodine Selak, da se zadržimo kratko kroz ove najsvježije bolesti.
Da.
Bili ste na onkologiji, jel tako? Na odjeljenju od kojeg se svi ustručavaju, od kojeg svi bježe i koje niko nikome ne bi poželio.
Jeste.
I šta bi?
Pa ništa. Da vam kažem, pročitao sam knjigu od Bila Normana, to je jedan protestantski sveštenik od 92 godine i on je tamo rekao, kaže, on je imao karcinom na želucu, kaže, on je svaki dan ponavljao, mene je stvorio Bog idealnog, moje zdravlje ćelije će pobijeti bolesne. I da vam kažem, otac tada i kaže, kakve si ti misli, takav ti je život. I ja živim sad tako kako otac tada i kaže, trudim se maksimalno da budem pozitivan. I tako na taj način sve dobijam te pozitivne stvari, definitivno. Od kad sam naučio tu nauku, sve mi je bolje i bolje. Mogu vam reći da uživam. Imam predivnu porodicu, predivne roditelje.
Širite tu pozitivnu energiju.
Da, svi ju volim, ali ovo moram reći ljudima. Rodbina je takva kakva jest. I nju nam Bog dane. Ali prijatelji, oni
njih sami biramo.
Njih stvaramo. I prijateljstvo je, ja mislim, čak jedna od najvećih ljubava je prijateljstvo.
S obzirom na to da u posljednje vrijeme svi zbog nekog trenda životnog i te životne dinamike koja je takva kakva jeste, na neki način zanemarimo prijatelje, nemamo vremena jedni za druge. Evo, baš lijepe prilike da afirmišete te prave civilizacijske vrijednosti, prijateljstvo u prvom redu.
mogu vam objasniti. Vrijeme je neuskudni izvor iz koga mi crpimo i svaki dan nam ističe kao pjesak iz ruke. Vrijeme je najskuplje. Ne možete kupiti kantu, litru, kilogram vremena. Vrijeme se planira. Vidite, gospođo, ja kad dođem oko 8 sati na večer kući, ja sjednem i uzmem rokovnik i isplaniram vrijeme svoje. Kad čovjek dobro isplanira na vrijeme, daje dobre rezultate. Ako čovjek tako radi, onda ima vremena za kafu za prijatelja. Ja uvijek imam vremena za kafu za prijatelje, iako vam održim motivacijalne govore, imam preduzeće, imam 50 radnika, stvarno sam pun posla, ali svojim prijateljima uvijek pijem kafu i uvijek lijepu riječ razmijenimo. Ja volim svoje prijatelje.
U prijateljstvo treba uložiti.
Ako siješ, onda i bereš.
Čini mi se da ste zadovoljni i u profesionalnom smislu. Yes. Poslije dugogodišnjeg angažmana u privatnim firmama u kojima ste bili uglavnom na direktorskim pozicijama, yes, je li tako? Sada ste vlasnik preduzeća za životno osiguranje.
Da.
Imate 50 radnika, je li tako?
Da, društvo za posredovanje osiguranju. Najviše se bavimo životnim osiguranjima, radimo za grave osiguranje, životna osiguranja, i inače to mislim da je to moj životni put. Ja to volim. Mada smo mi kao dosadni ljudima, razumijete? Kažu da komarci napadaju ljeti, a mi iz životnog osiguranja i ljeti zimi.
Gospodine Stela, koliko ste motivisali vaše radnike?
Da, volim
da,
me.
Da,
ja njih.
Ne sumnjam.
Ja ih obožavam sve
da koliko jednog... ste ih motivisali da žive na osnovu vaših uputstava? Evo, sam da. Ste rekli...
Svakog četvrtka im držim predavanje. Već dugo vremena, svakog četvrtka u 7 sati svojim saradnicima držim predavanje na temu ljepšeg života. I tako da su i oni postali ovako poput mene.
Duhovno ste bogati, uostalom to bogatstvo ste željeli prenijeti široj javnosti, zbog čega ste i objavili knjigu za koju smo rekli, jeli, da ima simboličan naziv, knjiga života, uputstvo za upotrebu. Da li vaše duhovno zadovoljstvo prati i izvjesna materijalna sigurnost?
Svakako. Da vam kažem, novac, za novac možete kupiti krevet, ali ne možete kupiti san, možete kupiti lijek, ali ne možete kupiti zdravlje, možete kupiti prsten, ali ne možete kupiti ljubav. Ali isto tako, kad se zaljubiš, kupio prstena, nemaš od čega. Novac je veoma bitan. I ljudi mnogo griješe u stiče novca kad kaže, to su samo izgovori, ja mislim da bi svi ljudi volili imati novca. Kaže, ma da, nije sve u novcu. Ma nije baš tako, novac vam daje slobodu. Novac vam omogućuje da vozite dobro auto i da se sigurno vozite u ulicu. Novac vam omogućuje dobre odmore. Novac vam omogućuje da možete nekom dati pomoć. Naprimjer, ne znam ni ja... skoro mi jedne kolekcije umro otac i ja sam odmah došao kod nje i pitao je da li ti treba novca. Bio bi problem kad ne bi mogao dati. Razumiješ, njoj je toliko bilo drago. Znači, ljudi dolaze da daju saučešće sve, a ja dolazim i pitam da li ti fali novca. Vidite koliko je dobro imati novac. Da možete priskočiti, uskočiti. Gledajte, danas ne možete bez tog novca. Nažalost, u mom poglavlju knjige zove se Financije kroz duhovni mir. Ja sam ljudima objasnio, treba novac, ali ga treba zaraditi na pošteni način. Treba platiti poreze. Oni kaže, zašto ti od srca plaćaš porez? Pa porez je sasvim normalna stvar. Jer gledajte, zahvaljujući tom porezu, nastavnica će kvalitetno da uči moju djecu. Mi svi trebamo, ne trebamo bježati od poreza. Porez se treba plaćati. I čak mi je, meni je, možda sam ja čudan, ali meni je drago što plaćam porez. Zato što će ta učiteljica, nastavnica kvalitetno naučiti moje dijete koje ima platu, što je logično. Jer i ona ima djecu i ona mora da živi. I zato meni nekad te neke stvari kod ljudi nisu bile jasne. I zato treba zaraditi novac da bi ga mogao i živjeti kvalitetnije, ali da bi mogao nekom pomoći. Dar je, kaže Biblija, ruka dajućega nikad ne uskudijeva.
Gospodine Selak, još jedna melodija je na redu, a nakon toga nastavljamo razgovor.
Sinoć pod prozorom njenim opet se čula gitara. Plakala, opet se smijala, opet sam ostao sam. Sinoć u rukama njenim, opet je uvela ruža. Nije me gledala, nije me slušala, opet sam ostao sam.
stalo do moje ljubavi, do srca mog, ili možda želi samo malo sa mnom da se igra sam. I ne znam da sam sada lutka njena ili čovjek koji voli prvi put, da ovdje nemam snage da se vratim, nemam nade, znam. Opet se čula gitara, opet je plakala, opet se smijala, opet sam ostao sam. Sinoć u rukama njeni, opet je uvela ruža, nije me gledala, nije me slušala, opet sam ostao sam. Zar joj nimalo baš nije stalo do moje ljubavi, do srca moj, ili možda želi samo malo sa mnom da se igra sam. I ne znam da li sam sada lutka njena ili čovjek koji voli prvi put, da ovdje nemam snage da se vratim, nemam nade, znam.
Životni i zdravstveni problemi znaju da obeshrabre i jake ličnosti. Stevo Stelak iz Banja Luke svojom životnom pričom, koju je pretočio u knjigu, uvjerava nas da u svakoj situaciji postoji izlaz. Samo ga trebamo pronaći. Gospodin Selak, simpatije čitalačke publike, dakle oni koji su već pročitali vašu knjigu, posebno ste osvojili u dijelu u kojem ste ukazali na vaš odnos prema novcu. Zapravo, vi ste tu naglasili da je veoma značajno da zadržite obraz i da zadržite čistu dušu dok zarađujete novac koji vam naravno obezbjeđuje egzistenciju.
Mogu li da pročitam jedan moj citat iz moje knjige? Isus i Sokrat obraćaju se čovjeku kao pojedincu. Sokrat je govorio, a nije te stid što se staraš za blago, kako ćeš ga što više nagomilati? A ne brineš se za dušu da bude što bolja, zato se ne staraš i nimalo ne haješ. A opet Isus govori, jer kakva je korist čovjeku ako sav svijet dobije, a duši svoje naudi? Kakav otkup ćeš dati za svoju dušu? Zato ovo poglavlje financije kroz duhovni mir. Jer šta vam vrijedi sav novac ako vam duša nije čista i mirna? Ako morate stalno da se obzirete i ako bez tableta ne možete zaspati? U nekoliko posljednjih godina Zapad se pomirio sa činjenicom da su njegova neizmjerna dostignuća na nekim poljima dovela do ozbiljnih gubitaka na drugima. I to u tolikoj mjeri da se postavlja pitanje da li vrijednost koji se odrekao da bi uživao onim drugim ipak zaslužuje veću pažnju. Zato morate naći način kako da zaradite novac koji vam je stvarno potreban i bez kojega ne možete imati kvalitetan život, a da ne pritom sačuvate svoju dušu, svoje dostojanstvo i svoje poštenje.
Moram konstatovati, odnosno podsjetiti naše slušaoce na nekoliko vaših izreka koje su vaš životni moto. Između ostalog, vi kažete u knjizi, pobjedit ću ako budem vjerovao u pobjedu. Ići ću kad svi budu stali. Preživjet ću jer tako želim.
U ova teška vremena mnogi ljudi grade skloništa, ali ima i onih koji grade vjetrenjače i žive bogat i ispunjen život. Da, bilo da misliš da možeš ili ne možeš, u oba su slučaju pravu, ali kao što kaže Martin Luther King, učini prvi korak s vjerom, a ne moraš poznati čitav put.
U knjizi ste značajnu pažnju posvetili suočavanju sa strahovima. Htjeli ste da ojačate ljude. Zapravo, čitaoce podučavate kako da prije svega nauče da slušaju svog sagovornika. Kako da prihvate da ih neki čovjek, neka osoba u životu može odbiti.
Da. Pa vidite, Bog nam je dao dva oka, dva uha i jedna usta. Što kaže, pa onda kaže, što više gledajte, što više slušajte, što manje pričajte. Nama je bitno da naučimo komunicirati. Opet kažem, ja sam malen čovjek i ono sve, ali mi je Bog dao da znam pričati. I zato sam...
A znate li slušat sagovornike, naravno?
Joj, da, tu sam loš, ali se trudim. Da vam kažem, ljudi koji znaju slušat, ti ljudi imaju prijatelje. Ovi koji ne znaju slušat, slabo prijatelja imaju. I zato je bitno naučiti slušati. Ja sebe svaki dan tjeram, Stevo, učuti se, a ja sam pričalica. I to mi je najveći problem. A gledajte, ispričao bi jednu priču koja je vezana za komunikaciju.
Izvolite.
Bio je jedan slijep čovjek. I on je prosio pred jednom zgradom i napisao je: slijep sam, pomozite mi. Malo ko da je ubacio novac u onaj šešir. I onda mu je prišao jedan gospodin i nešto napisao na drugoj strani tog papira i na drugoj strani napisao i stavio to. I kad odjednom počeše ljudi ubacivati novac u onaj šešir. I prošlo jedno vrijeme i po hodu je taj slijepi čovjek prepoznao tog čovjeka koji to pisao i on viče: gospodine, stante, molim vas, samo recite mi šta ste napisali. Kaže: napisao sam proleće, a ja ne mogu da vidim. Kako fantastično. A isto govori isto ono, govori: slijep sam, ne vidim, pomozite, a vamo proljeće. Zato je bitno da naučite pričati.
I životu priči su pozitivne strane. Jeste. Dakle, ovamo je slijep, ne vidi, činjenica.
Da.
Ali ovamo je proljeće, želio bi ga vidjeti.
Da, i onda ljudi imaju suosjećanja. A ljudi, većina su suosjećanja.
Da, samo treba podstaći to ljudsko u svakom od nas.
Ej, to moja knjiga radi. Gledajte, jako sam pisao knjigu, ja sam mislio da će to pročitati 100 ljudi i to je to. A ja sam u roku 20 dana preko 300 posveta napisao. Zovu me jutro, kako se zove, agencija za talente iz Beča me jutro zvala. Ja se teško sad iznalazim. Sad. Imao sam 7-8 intervju, a odjednom to postao popularno. Ne znam da li će to moći. Nisam se nadao. I ima ljudi koji su pročitali 2-3 puta knjigu. I kažu da sam im vratio nadu. Sam ja u siromaštva, da to sve preokrenem. Ja vjerujem da svako može. Ali mora da se riješi stereotipa, predrasuda, zavisti, ljubomore i mržnje. Znate ko će doživjeti sreću? Pa onaj ko se zna radovati tuđoj sreći.
Tako je. Pomenuli ste da je knjiga pobudila interesovanje, pa u tom smislu samo da pomenemo da... je u toku prevođenje vaše
da,
knjige
na... prevedena je na ruski i makedonski, a sad se prevodi na engleski, skoro gotovo je i danas, pošto ti iz Beča su me zvali, sad moram i na njemački je prevesti.
Svi smo imali priliku da čujemo starije ljude koji kažu: život je zapravo tren. Na neki način vi niste doživjeli naravno tu starost o kojoj govorimo, ali ste također u vašoj knjizi rekli nešto što je veoma slično ovome. Vi ste naveli: čitav život je samo niz trenutaka koje moramo uhvatiti.
Yes.
Dakle, rekli ste nešto što bi bilo svojstveno ljudima u zrelijoj dobi, a vi ste, evo, pripadnik srednje generacije.
45 godina.
Da, što bi Hercegovci rekli: zborite riječima mudrog čovjeka.
Meni se Hercegovci sviđaju zbog čovjeka. Imam promociju u Hercegovci. O tome što ste vi rekli govori drugo poglavlje knjige, koje se zove Mogao sam, a nisam. Ja sam radio na knjizi puni 9 godina. To svi znaju. I pričao sam s ovim starijim ljudima 89 godina i pitao sam uvijek za čim žale da su mogli uraditi. I oni su me to ispričali, ja to sve zapisao u knjizi. Veoma jednostavno, je li tako? I mislim da to poglavlje može puno ljudima pomoći, zato što su ti ljudi koji su preživili taj život rekli su gdje su sve pogriješili. Znate gdje najviše ideja ima? Na groblju. A njih je bilo strah da kažu tu ideju. I zato malo prije ste pričali o strahom. Strah je najveći neprijatelj ljudskog života. Ono čega se bojite, to i otac tada i kaže, to i privučete.
Pretpostavljam da ste imali strah od nečega.
Jesu,
kako ste, kako ste prevladali vaše strahove?
Pa morate ići direktno na njega. Bojao sam se visine i kad sam bio na Empire State Buildingu, popeo sam se na vrh, na 88. sprat i popeo sam se na onu ogradu i sva na zgrade se objesio i pobjedio strah od visine.
Znači mora direktno?
Da, ali prije toga sam znao da neću poginuti. Tako sam razmišljao.
Moram zapaziti, gospodine Selak, da ste dosta religiozna osoba.
Jes. Od 7. godine, kad sam ono umro, prvi put, mama i tata su govorili da nešto nije, to je bio komunizam. Znači, to je bila 77. godina. I oni kažu, kaže Stoja Jovanu, kaže: Jovane, s ovim djetom nije nešto u redu, samo Boga spominje.
Dakle, nakon što ste prvu kliničku smrt preživjeli.
Da, i jedini sam u kući bio vjernik.
Negdje sam pročitala da su vam roditelji oboje, dakle, bili u Jasenovcu.
Jeste, u Loku. Jeste, tata je se izvukao iz jedne crkve gdje su sva djeca zapaljeni, a majka je gledala kad je jedan od ovih ustaša ubio sestru. Ali tata mi ispričao jednu priču veoma zanimljivu. To sam morao napisati u knjizi. jedan, uhvatili su ga ustaše u selu Jelić i htjeli su da ga ubiju. I jedan je ustaša rekao njemu: mali, ja ću tebi javiti, a ti bješe, ubit će te ako ne pobigneš. I tata je poslušao tog ustašu i tata je pobjegao i kad je bio kod potoka, oni su počeli pucati iznad njega, ali uspio im je pobjeći.
Znači, uvijek ima dobrih ljudi.
Pa da, među tim ustašama ima dobri ljudi, pa ima svugdje dobri
da.
Ljudi.
A, gospodine Selak, vaše životno iskustvo, vaš životni put saželi ste u prvu knjigu kojom ste željeli da čitaoce osposobite da lakše prihvate životne nedaće, da ih savladaju, da pronađu put do uspjeha i pobjede. Da li je spreman materijal za drugu knjigu?
Jeste. Ta druga knjiga neće biti kao ova. Ne može se ovo napraviti više. Ova knjiga ima dušu. Razumijete? I kako vam ste htio? Htio sam da pomognem. Da vam kažem...
Da svakom čovjeku jednostavno kažete da ni u čemu nije sam i da nema problema koji se ne može riješiti. Je li to, gospodine Selak?
Da, da. Univerzum, Bog su milostivi. Šta kaže Isus? Pokucaj, otvori se, traži, dobćeš. Jer Biblija je fascinantna. Ja znam Kuran maltene ko Hafizi, oni maltene ga na pamet da znam. Od malena izučavam, budizam mi je veoma blizu, imam moje predavanje na YouTube-u o budizmu. Predavanje se zove Sve u vašim rukama. Oni imaju onu nirvanu, ja sam se družio sa njima. Oni su fascinantni, samo problem budizma što nema Boga. To je meni neshvatljivo, ja sam to njima i rekao. Da mi to neshvatljivo, tako predivna religija bez Boga. Sve su religije dobre. Da vam kažem, i ljudima moram to da kažem. Ako si bio zao u ovom životu, ovo ja mislim, ne tvrdim, ne mogu empirijski dokazati to što govorim, ali ako imaš ogromnu u ovom životu mržnju prema bilo kojoj drugoj religiji, u idućem životu ćeš pomoći da budeš to. Bog sve naštima. Nije me razumijete? E pa zato budite umjereni. Normalno, treba biti patriota. Ja sam veliki patriota i ja volim Republiku Srpsku.
Naravno.
Ja obožavam Republiku Srpsku, ali prihvatam i tako druge. I kako vam rekao, ja sam baš onaj pravi patriota, volim i Rusiju. Bavim se ekiparstvom, napravio sam Putina od gline i saznao je.
I saznao je fino. Jest. Gospodine Selak, vrijeme predviđeno za ovaj razgovor nam je isteklo. Hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Dobroveče čovječe.
Budite bolji od samog sebe i budite najbolji što možete biti. Hvala.
Poštovani slušaoci, nadamo se da ste u razgovoru sa Stevom Selakom spoznali kako bi trebalo da savladamo životne izazove, kako da osmislimo i olakšamo svoju svakodnevicu. Svoje spoznaje iz domena umijeća življenja gospodin Selak večeras je podijelio sa nama. Drage naše, dragi naši, upravo završavamo večernje putovanje kroz život jednog ili jedne od nas, stanovnika Republike Srpske. I ove večere je potvrđeno da je čovjek istinsko čudo prirode, stoga što je obdaren predispozicijama, talentima i sposobnostima koje mu omogućavaju da učini nešto važno. Zato smo lično odgovorni za sebe, svoju karijeru i vlastitu budućnost. Ona nam može biti ružičasta samo ako je svakodnevno bojimo energijom, voljom, ljubavlju i željom da svakog dana budemo bolji nego juče. Do novog susreta pozdravljaju vas Goran Predojević i Dejan Šušić, koji su se brinuli za ton, Igor Divljak je birao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo.